jireenya rakkisaa obsuun hin danda'amne keessatti dhiise jechuun hayyoonni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa qeeqanii jiran. Kunis kan jedhame wal waraansi siviilota irratti geggeeffamaa jiru waggaa torbaffaa qabachuuf yeroo jedhu kanatti. Erga bara 2015 qabee wal waraansi biyyattii keessatti jalqabee as namoonni ajjeefaman 20,000 ol ta'uuf lakkoofsi kun kanneen baran ajjeefaman 1,200 otoo hin dabalatin akka ta'e dubbatan qorattoonni. Baqataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa guutuu akka hin ibsamne gaafate kan abdii jedhamu jaallanneen achirraa haasofsiisetti akkas jedha.
Keessattuu ergii lolii bara 2015 seenee kaasee walumaa galatti haalli yaman keessa baay'ee ulfaataadha. Keessi immoo haalli magaalaa sanaa haalaan baay'ee ulfaataadha. Maalii fi inni kisaar waajjira cufattee jirti. Amma kana waraqaa namaa jijjiiru qaama mootummaa biyyattii of jalatti qabatee jiru warraan saarallaa yaanii of waamanii. Isaan immoo waraqaa keessa namaatiin jijjiiranii haalli jiru baay'ee rakkisaa jireenyi ulfaataadha haalaanii. Keessattuu mana jireenyaa kiraayi fudhachuun daraja dadaduu fi kiraayi manaa keessii waliin madaalu amma ji'a dhumaa kana keessa nama hedduutu manarraa bahuuf deema. Abbaan manaa nama hedduu manarraa baasuuf deema. Manni barumsaa dhiyaate ijoollee daa'ima barumsaa naqachuudhaaf haalli baay'ee ulfaataa jira. Kiraayi manaa kaffaluu dadhabuurraan kan jiru. Dalagaa dadaduu fi haalli jireenya biyyattii ardii samaayii ta'ee waan wal argee hin danda'amne jireenyi baay'ee ulfaateera. Jireenyi kisiyaar waan tokko namaa gochuu hin dandeessu bara darbe keessa sababa koronaa fi seelamman tokko akka nama gargaaruu ta'anii sababoota deebi'anii cufatan. Haalli hatattummaa keessatti jireenya sanaa keessatti namni karaa irra bulaa jiran jedhame waan tokko waan na tursiisu hin qabu jechaadha. Baay'ee ulfaataa ta'eera haalli keessi morgii ijoolleen gubatan. Ijoolleen gubatan immoo gargaarsa yoo hin arganne baqattoonni immoo kaharaa seenaa jiru keebalamaa hin jiranii kaharatti rakkataa jiru haalaan baay'ee.
Ijoollee maalif gubate?
Ijoolleen yeroo darbe baabii shaniin dura migireeshinii jettee kan warri seeraan ala seenan jedhanii qabamanii hidhamanii turanii achitti jeequmsa walitti bu'iinsa uumameen gubateera. Lakkoofsa isaanii beekuu baatu addunyaan akkuma irraa haasa'aa turte ijoollee hedduun gubataniiru. Kan lubbuun darbe jira, kan qaamaa irratti jira. Warri lubbuun darbe jira, lubbuun darbe jira. Warri qaamaa irratti immoo kanatti hospitaala biyyattii keessa kanatti rakkataa jiru gargaarsa ogwaalaatti jechaadha.
Kan mana jalatti hidhamanii turanii baqattoota?
Baqattoota jalqaba wanneen akka hidhamanii fi warra waraqaa hin qabne warra waraqaa qabu adda baasuudha jedhanii akkam waggaa lamaatti kan waraqaa kennu qaama mootummaati waan ta'eef kan adda baasuudhaaf. Akkuma waajjirri isaanii jireenya kisiyaare walitti hidhama waan qabaniif immigireeshin akkasumas waajjirri jalaa kan adda baasuudha walitti bu'anii jiru. Akkasitti akkasitti ijoolleen nyaata hin nyaannu yookiin biyya keessa hin geggeessa yookiin immoo qormaa tokko hin godha kan jiru irratti nyaata jedhani nyaati nyaata hin nyaannu irratti walitti bu'iinsa qabamee jiru akka hin kuma qabutti jechaadha. Uummatuma Oromoo magaalaa sanaa jiru waanuma qabu wal gargaaree akkasitti saalaa ture malee gargaarsa seeraan godhaniitu leenjiru.
Sabaayimaan biyya sanaa waa'ee waan iddoo sanatti ta'ee maal jedhee gabaas?
Bal'inaan hin gabaasne garuu akka hin aljibiraarraa ortodoksii waan dalagneetaatti itti qaanfanneerraa. Warreen biyya kana dalagan seeratti ni dhiyeessinaa jedhani. Garuu immoo waan ammoonaatti waan sana jedhamee uummataaf illee kanaaf waan dhiyeessan hin jiru. Lammata illee dhiyeessinee miidiyaarraa waan sana hin agarree aljibiraa miidiyaarri akka harantaa 24. Korbee tokko biyyaa qoshanii waan kana haa ta'anii lammata naannoo lafaa kaatee jiru waa'ee dhimma bakkatti fayyaman kan.
Durri Yamanii ba'anii gara Saawud Arabiyaa deemuudha. Amma Saawud Arabiyaa ammayyuu baqattoonni jiran rakkina guddaa keessa jiru. Maal gootuga?
Furmaanni tokko hin jiru daangaan uffameera warra jiru jiru rakkoo cimaa keessa jiru. Kanaaf namoonni hunduu waan gurguranii waan jiru nama maraatee jira. Ijoollee dargaggoo kan sammuu isaanii maraannaa keessa galii dhabaa tolee fageessaadha.
Uummanni biyya sanaa kan Yaman maal fakkaata jireenyi isaanii?
Haala ulfaataa keessa jiru maali biyyattiin lolaa lammata immoo baadiyyaa keessa lola hamaa deemaa jira lola jabaa deemaa jira. Isaan buqqaanii magaala sanaa kana keessa namni haaraan Oromoo ta'uu namni Itoophiyaa ta'uu jettee mana argachuu hin danda'amu. Manni taa'ee hin jiru abanii taa'aa bulaa jira yoo mayyuu maallaqa ciisaa keessaa qabaattee mana kiraayii qorachuu hin danda'amne biyyatti ofiisuu buqqaanii hammaatee jireenyi. Harka garaa isaanii sirra darbii waan nyaatamu biyyaa tokko hin qabamaa jira biyyatti baay'ee rakkoomaa jira biyyatti keessa. Abbaan biyyaa kan hin qabu baqatan yookiin qabu kanatti waan hundaa wal makiin ammoo karaa irra deemu waa'ee calaqqamaa raadhee jirti haalan kana keessa jirti.
Waa'ee dhukkuba koroonaa wal qabatee maa inni rakkinni jiru?
Rakyat itu mungkin mana majulah mungkin itu, bosnya majulah mungkin itu. Kalau pengalih itu, atas tiba atau ni, mungkin orang mungkin itu sakitnya apa mungkin itu perubahan dia tak boleh. Oksigen berbaca kita, material itu berbaca kita. Atas tu ni juga untuk pengalih kita, kan pada zaman ni, hari ini ni dah muncul, nampu berubah jalan, walau itu mati walau ini dalam tu, bagi rasa semua rasa dalam bulan tu, atas tu ni kita tahu.
UNHCR jirate isin gargaru tanan mal ta'uf din
mamuri sabu mutadra tanuri tanu wadda bashani dadira ana bi bayi want to know that we should have said hadi gru bayi bi tanu wadda kiya to man to ko yado de nami takat to lakya haram bayi ni dadu kuje ya da ko million ni kami dinna dinar ga mundu aka bada kiyi mani dirma dani million ni kami oromo diste oromo diste kana nama suba dadi tara
Waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti namoonni 200,333 beela dhukkuba hanqina tajaajila eegumsa fayyaa kufaatii diinagdee fi sababaalee kanneen biroon du'aniiru jedha. Kanumaaliin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenyaan jaallannee gammadaati nagaatti.